Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Ekku semmija tagħna ta' Radio Lauretana nilqgħukom għal dan it-tielet programm Eurovision 30 ir-rebbieħa miegħi Leli Ospiteri, programm ta' nofsija ta' 30 minuta fejn matulhom aħna insemmawlkom kanzunetti illi xi sena jew oħra rebħu il-festival tal-Eurovision Festival tant popolari magħna il-Maltin u l-Awċin hawn min jgħid popolari naqra żejjed għax forsi nagħmlu kjas. Iktar mill-li suppost dwaru fejn bosta pajjiżi bil-kemm jagħtu kasu jew jieħduh bħala sempliċement avventura u aħna wkoll naraw mit-tip ta' kanzunetti kif ċertu pajjiżi iħarsu lejn dan il-festival. Imma insomma, illum ukoll għandi kanzunetti varjati minn snin differenti illi nittama illi joġbukom f'dan il-ħin tal-ġurnata. Mela, ħalli nibdew billi mmorru lura fis-snin, fis-snin 60 fil-bidu tagħhom, l-1961 meta il-Lussemburgu rebaħ dan il-festival permezz tal-kantant Jean-Claude Pascal u id-diska bil-Franċiż Nu Le Amouré nisimawa.
Amoureux, on voudrait nous séparer, on voudrait nous empêcher d'être heureux. Nous les amoureux, il paraît que c'est l'enfer qui nous guette, ou bien le fer et le feu. C'est vrai, les imbéciles et les méchants nous font du mal, nous jouent des tours, pourtant rien n'est plus évident que l'amour. Nous les amoureux, nous ne pouvons rien contre eux, ils sont mille et l'on est deux. Mais l'heure va sonner des nuits moins difficiles et je pourrai t'aimer sans qu'on en parle en ville, c'est promis, c'est écrit. Les amoureux, le soleil brille pour nous et l'on dort sur les genoux du bon Dieu. Nous, les amoureux, il nous a donné le droit au bonheur et à la joie d'être deux. Les sans-amour, les mal-aimés, il faudra bien nous acquitter, vous qui n'avez jamais été condamnés. Nous, les amoureux, nous allons vivre sans vous, car le ciel est avec nous, les amoureux.
mela mek smajna dik il-kanzunetta li ħaditna l-lura fi żmien. U issa ħan iġu għall-kanzunetta aktar riċenti. Qed nitkellmu dwar l-Iżvezja illi hemm fil-Eurovision dejjem tagħmel suċċess dan il-pajjiż. Mela 1999 din hija Charlotte Nilsson u s-silta Take Me to Your Heaven. Ejja, hawnhi nisimgħuha. Mela mek smajna dik is-silta verament hekk għandha ċertu ritmu Charlotte Nilsson għall-Iżvezja Eurovision Song Contest tal-1999 ħalli mmorru issa lejn is-snin 80 propju il-bidu ta' dawn is-snin li wkoll kellhom timbru mużikali ovvjament ġie riflessu wkoll fit-tip ta' kanzunetti illi kienu preżentati f'dan il-Festival ta' l-Ewropa. Mela 1980 għandna lil Johnny Logan għall-Irlanda. Landa jekk tiftakru tajjeb il-ġimgħa li għaddiet daqgħidilkom oħra ta' Johnny Logan għaliex dan il-kantant kien rebaħ il-Eurovision Song Contest darbtejn fil-1980 u 7 snin wara fl-1987 bis-silta Hold Me Now. Aħna llum sejri nisimgħu din is-silta tal-1980 il-pajjiż l-Irlanda il-kantant Johnny Logan u din hija mistoqsija. What's another year you start see?
I've been waiting such a long time looking out for you. But you're not here. What's another year? such a long time reaching out for you, but you aren't near. What's another year? What's another year for someone who's lost everything that he owns? What's another year for someone the only way to hide the fear? What's another year? Someone who's lost everything that he owns. What's another year for someone who's getting used to being alone? I've been crying such a long time with such a lot of another year. What's another year? What's another
U mellemmek smajna dik is-silta What's Another Year immorru lejn is-sena 1976. Ir-Renju Unit kenna il-Brotherhood of Men illi permezz tal-silta Save Your Kisses for Me rebħu l-Eurovision Song Contest ta' dik is-sena. Hawni Save Your Kisses for Me.
Though it hurts to go away, it's impossible to stay, but there's one thing I must say before I go. I love you.
I love you.
You know, I'll be thinking of you in most everything I do. Now the time is moving on, and I really should be gone, but you keep me hanging on for one more smile.
U hemmhekk smajna dik is-silta u sanaddu għal erba' snin qabel nibqgħu fis-snin 1972 il-pajjiż huwa dak tal-Lussemburgu li wkoll kanzunetta kienet bil-Franċiż hija kanzunetta din popolari ħafna mingħand Vicky Leandros is-silta Apretwa żgur li ħafna minnkom jiftakruha mela l-aħjar ħaġa hi nissok tal-anzi nieqaf jien ħalli jissok tal-programm permezz tal-vuċi ta' din il-kantanta. Biħa ta' Eurovision Song Contest
1972. Je voudrais, mais ne peux t'en vouloir. Désormais, tu vas m'oublier. Ce n'est pas de ta faute, et pourtant, tu dois savoir.
Issa morru lejn is-snin 60 eżattament lejn is-sena 1964 mill-Italja Giliola Cinquetti appena kellha 16-il sena rebħet il-Festival ta' Sanremo, marret fil-Eurovision bl-istess kanzunetta u rebħet dan il-Festival ukoll. Mela nisimgħu lil Giliola Cinquetti għall-Italja, nonnolet għall-Italja li għamlet żmien tieħu sehem, żmien twil firxa ta' snin ma tipparteċipax. Issa dal-aħħar qed terġa' tibda tieħu sehem. Giliola Cinquetti, nono l-età.
Nono l-età. Nono l'età.
fatta per uscire sola con te e non avrei nulla da dire più perché tu sai molte più cose di me. Lascia che io viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no, non ho l'età, non ho l'età.
Mela dikkine ġiljola ċinkwetti il-ħin bil-mot il-mot qed jgħaddi fadal spazju għal żewġ kanzunetti oħra u mru lura fi żmien għal darb'oħra u nimirħu fis-sena 1959 meta l-Olanda rebħet il-festival ta' dik is-sena illi kien sar ġewwa Cannes fil-11 ta' Marzu appuntu tal-1959 propju ġewwa Franza għaliex Franza kienu rebħu is-sena ta' qabel permezz tal-kantant André Clavaux. Mela, il-kantanta Teddy Scholten illi kienet tatna is-silta illi bl-Ingliż iġib l-isem ta' A Little Bit. Nisimgħuha.
Ik wou dat je hart een kast was met een deurtje en dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg, ben je trouw? Een beetje, verliefd is iedereen, wel is dat weet je. Je wilt verstandig zijn, maar dat vergeet je. Zodra je naar wat amor fluistert, luistert, dan weet je. Dat wordt weer net zoiets als Faust en Greetje. Met rendezvous'tjes in een klein cafeetje. En slenteren in de maneschijn. Met rozengeur. En kussen bij het afscheid aan de deur. De nacht is blauw. Je fluistert mond aan mond, ik zweer je eeuwig trouw. Een beetje. Verliefd was je wel meer, meneer, dat weet je. Je hart kwam wel eens meer op een ideetje. Dat speet je maar, ach weet je, soms vergeet je wel een beetje gauw je eetje. Van trouw. Maar toch ben ik blij dat mijn hart ook geen deur heeft. Want je weet nooit wat daar in het interieur leeft. Wel wil ik beloven, als we ons verloven. En je vraagt, ben je trouw? Zeg ik nooit tegen jou. Kussen bij het afscheid aan de deur. De nacht is blauw. Je fluistert mond aan mond, ik zweer je eeuwig trouw. Een beetje verliefd was je wel meer, meneer, dat weet je. Je hart kwam wel eens meer op een ideetje. Dat speet je maar, ach weet je, soms vergeet je wel een beetje gauw je eetje. Van trouw.
U ngħaddu għall-aħħar kanzunetta sena aktar qrib tagħna, is-sena 2001. Dakinhar il-festival kien sar fil-12 ta' Mejju. Kienet serata waħda, ma kienx għadu iżmin li jkun hemm semifinali imbagħad eventwalment is-serata finali. Mela il-kanzunetta rebbieħa il-pajjiż rebbieħ kien l-Estonja u s-silta Everybody. Mingħand Lelio, grazzi tal-attenzjoni, inkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla il-ġimgħa tal-festa u għalhekk għal dik il-ġimgħa hekk ħallejt ħafna kanzunetti ta' ċertu ritmu, ta' ċertu allegrija. Ħalli anke permezz ta' dawn il-kanzunetti, permezz ta' dan il-programm Eurovision 30 rebbieħa nidħlu aktar fl-ispirtu tal-festa Lauretana. Mingħand Lelio, ciao ciao, grazzi tal-attenzjoni tagħkom u nkomplu nsegwu Radio Lauretana.
Night.
What night?
Ladies, Fisher bees ride.
I guess this is party time.
The two of us will sing again.
Two of us together again.
The heart is young and we don't wear.
Young and handsome, they say.
Come on, babe.
So kick the sadness out the door.
Kick the sadness out the door.
And roll the carpet from the floor.
Ha, carpet from the floor, yeah.
So let the spirit hit the roof.
I hit the roof, I hit the roof.
The two of us will know the moves. A naughty
can feel the power of the song.
Come on, everybody, let's feel the spark that always lives in our heart.
Come on, everybody, and let it out and leave the moment here and now.
Come on, everybody, go see the chance to feel so like tonight.
Leave the roller coaster ride.
It's going for a ride now.
Right into the serenade.
Round and round we go.
I leave the windows open wide.
Wide open, they can stay now.
I let the music pour inside.
Starlight from my snow, it won't fade.
Still we believe that we were made to laugh and say, yeah.
Come on, everybody, let's sing along and feel the power of the song.
Come on, everybody, let's feel the spark that always burns red in our hearts.
Come on, everybody, and let it out and leave the moment here and now.
Come on, everybody, let's hear the chance to feel so light to love and
look at us now here together again.
We started a long time ago.
We knew back then
the music within us could never
end.
Come on, everybody, let's be the spark that always burns.
the chance to feel so right to love and then.
Come on, everybody, let's sing along.